มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบทที่34ยังเป็นคำพูดของคนหนุ่มที่ชื่อว่าเอลีฮูเอลีฮูก็พูด อีกนะครับจนถึงบทที่37หลังจากนั้นบทที่38ก็เป็นคำตรัสของพระเจ้าต่อโยบครับเอลีฮูพูดตั้งแต่บทที่32ครับหัวข้อในพระธรรมโยบนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าเอลีฮูอ้างเหตุที่ตนมีสิทธิ์ที่จะตอบโยบบทที่33เอลีฮูต่อว่าโยบบทที่34เอลีฮูแสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายถูกวันนี้เรามาดูกันนะครับที่ข้อ10ข้อ10เราจะอ่านและศึกษากันต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกันนะครับผมขออ่านบทที่34ข้อ1จนถึงข้อ9และเรามาต่อกันข้อ10ครับเอลีฮูพูดต่อไปว่าท่านผู้มีปัญญาขอฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าท่านผู้มีความรู้ของเงียหูฟังข้าพเจ้าเพราะหูก็ชิมถ้อยคำอย่างกับเพดานปากชิมอาหารขอให้เราเลือกสิ่งที่ถูกขอให้เราเรียนรู้ในพวกเราเองว่าอะไรดีเพราะโยบกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสียข้าพเจ้าถูกนับเป็นคนมุสาถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรมแผลของข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีการทรยศเลยใครหนอที่จะเหมือนโยบผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้ำผู้เข้าสังคมกับคนกระทำชั่วและเดินไปกับคนอธรรมเพราะท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่เขาจะปิติยินดีในพระเจ้าเอลีฮูก็พูดกับเพื่อนทั้งสามนะครับวันนี้เราดูต่อที่ข้อ10เพราะฉะนั้นท่านผู้มีความเข้าใจขอฟังข้าพเจ้าเมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงกระทำความอธรรมและที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงกระทำผิดเราจำได้ว่าอาจารย์เปาโลบอกไว้ครับพระเจ้าทรงอธรรมหรือหามิได้มันอาจจะฟังน่าเกลียดถ้าบอกว่าพระเจ้าผิดแล้วท่านถูกพระเจ้าถูกเสมอและเรานะครับเป็นฝ่ายผิดเสมอไม่ว่าพระองค์ทำสิ่งใดพระองค์ถูกต้องไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องรายงานการกระทำให้เราทราบทุกอย่างข้อ12ครับแน่นอนทีเดียวพระเจ้าจะไม่ทรงกระทำชั่วและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงผันแปรความยุติธรรมข้อนี้ครับขอให้เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าไม่ทำชั่วพระองค์ไม่ทำบาปถ้าเราต้องการกลับไปสู่สมัยพันธสัญญาเดิมและก็จับผิดพระเจ้ามีตอนหนึ่งครับที่พระเจ้าบอกว่าให้กำจัดคนอาโมไรต์นั่นเป็นสิทธิของหลายคนนะครับที่จะจับผิดพระเจ้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้าเป็นฝ่ายผิดพระองค์ถูกเราอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าให้กำจัดคนอาโมไรต์ครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้ว่าพระเจ้าทรงขยายพระคุณของพระองค์ให้กับคนอาโมไรต์ต่อไปอีก400ปีให้เวลาพวกเขากลับใจและหลังจากช่วงเวลานั้นพระองค์จึงทรงกำจัดพวกเขาพระเจ้ามีเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องบอกเราทุกอย่างครับและเราก็ไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างด้วยและพระองค์ไม่ต้องมารายงานหรอกด้วยระบบการใช้เหตุผลของมนุษย์ทั้งหมดตั้งอยู่บนเหตุผลจากประสบการณ์กับความจริงและนั่นคือเหตุผลที่พวกเราน้อยคนจะมาถึงความจริงได้พระเจ้าใช้เหตุผลจากความจริงและพระองค์ทรงเป็นความจริงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกไว้ครับเราเป็นความจริงเมื่อครั้งที่ปิลาต ถามว่าความจริงคืออะไรความจริงก็อยู่ตรงหน้าปิลาตนั่นคือพระเยซูเป็นความจริงเราจำเป็นต้องเรียนเหตุผลจากความจริงสู่ประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำข้อ13ข้อ14ใครแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโลกหรือใครเล่ามอบหมายทั้งโลกไว้กับพระองค์ถ้าพระองค์ทรงให้วิญญาณของมนุษย์กลับสู่พระองค์และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลับมาหาพระองค์ประเด็นคือว่าพระเจ้าทรงดูแลพระองค์ห่วงมนุษย์ข้อ31เพราะมีผู้ใดร้องทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีกถ้าพระเจ้าตีสอนเราและเราควรจะเรียนรู้บทเรียนของเราและไม่ทำแบบเดิมอีกพระองค์พยายามสร้างบางอย่างในชีวิตของเราครับพระองค์ไม่ปล่อยให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเว้นแต่ว่ามันจะเกิดผลดีกับเรากับข้อ32ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์กระทำบาปชั่วข้าพระองค์จะไม่กระทำอีกถ้าเราได้ทำความชั่วความผิดความบาปและรู้ว่าพระประสงค์ของการตีสอนของพระเจ้าก็คือเพื่อให้เราออกจากความบาปก็จงเรียนบทเรียนนั้นและหันจากความบาปข้อ34 35คนที่เข้าใจและพูดกับข้าพเจ้าคือคนฉลาดที่ฟังข้าพเจ้าจะพูดว่าโยบพูดอย่างไม่มีความรู้ถ้อยคำของเขาไม่มีแก่นสารเสียเลยสิ่งที่พูดเกี่ยวกับโยบสามารถพูดเกี่ยวกับเราได้ด้วยนะครับเราหลายคนเนี่ยพูดหลายอย่างแต่ก็ยอมรับนะครับบ่อยครั้งคำพูดของเราที่พูดมากมายนั้นก็ไม่ได้มาจากความรู้หรือไม่ได้มีสติปัญญาเรามีชีวิตอยู่ในสมัยที่เรียกว่ามีชั่วโมงสนทนากับมีครั้งหนึ่งก็มีการประชุมก็มีชั่วโมงสนทนาครับเป็นเรื่องที่สนุกที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับคนมากครับมากมายพูดโดยไม่มีความรู้ในสิ่งนั้นและที่น่าเสียใจครับก็คือบางคนนี่มีความรู้ระดับปริญญาเอกแต่ว่าจบปริญญาเอกเมื่อพูดแล้วก็ไม่ได้รับประกันว่าจะต้องมีความรู้หรือว่าสติปัญญาเสมอไปข้อ36 37อยากจะให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุดเพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนอธรรมเพราะเขาเพิ่มความทรยศเข้ากับบาปของเขาเขาตบมือเย้ยอยู่ท่ามกลางเราและทวีถ้อยคำของเขากล่าวร้ายพระเจ้าสิ่งที่เอลีฮูกล่าวก็คือว่าเอลิฮูหวังว่าพระเจ้าจะทดสอบโยบจนกว่าโยบจะสามารถปกป้องพระเจ้าแทนที่จะปกป้องตนเองมาที่บทที่35นะครับพระเจ้าทรงกำลังสอนบทเรียนแก่โยบข้อ1ข้อ2เอลิฮูพูดต่อไปว่าท่านคิดว่านี่ยุติธรรมหรือท่านพูดหรือว่าความชอบธรรมของข้าพเจ้ายิ่งกว่าของพระเจ้าทันทีที่โยบพูดว่าเขาถูกแต่ว่าเขาทุกข์ยากลำบากแม้ว่าเขาถูกนี่ก็แสดงว่าพระเจ้าผิดนั่นสินั่นเป็นบทสรุปที่เราได้จากการให้เหตุผลแบบนี้ครับข้อ5ข้อ6จงมองดูท้องฟ้าเถิดดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่านถ้าท่านทำบาปท่านจะได้อะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์ถ้าการทรยศของท่านทวีขึ้นท่านทำอะไรแก่พระองค์นี่เป็นคำถามที่โยบถามเขาบอกว่าชีวิตเล็กๆของข้าไม่กระทบกระเทือนต่อพระเจ้าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่ามันกระทบกระเทือนพระองค์ความบาปเป็นสิ่งที่เกือบจะไม่สิ้นสุดอับราฮัมทำบาปในเรื่องของหญิงคนใช้ชื่อฮากาจนถึงทุกวันนี้โลกยังสูญเสียเพราะความบาปนั้นในการขัดแย้งกันในตะวันออกกลางเขาทำตามข้อเสนอของซาร่าภรรยาให้รับนางฮากามาเป็นภรรยาแต่ว่าอับราฮัมและซาร่าผิดพวกเขาผิดเพียงใดครับผลของความผิดของอับราฮัมและซาร่านั้นดำเนินไปเป็นเวลาถึง 4,000 ปีนี่ครับความบาปเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมันกระทบกระเทือนพระเจ้าด้วยข้อ8ความอธรรมของท่านก็เป็นอันตรายแก่คนอย่างท่านและความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เราเป็นพยานอยู่เสมอเป็นนักเทศเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นใครก็ตามครับก็ต้องเป็นพยานชีวิตน่าจะบอกเรามีแม่ที่เป็นห่วงลูกชายครับก็ขอให้ไปช่วยเรื่องลูกชายของเขาลูกชายนี่ชอบดื่มเหล้าอยากจะบอกว่าเป็นคนขี้เมาก็ได้เดินโซซัสโซเซครับไปตามถนนก็พามาที่ห้องก็บอกเขาว่าเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงเขาดื่มเหล้าทำให้แม่เสียใจครับงานการก็ไม่ยังทำสุขภาพก็ทรุดโทรมแม่ก็อายเขากับลูกของชาวบ้านนี่ก็เติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็เรียนจบก็ทำงานมีชีวิตที่ดีนี่กลับติดเหล้านะครับวันๆก็มัวแต่เมาเหล้านี่ทำให้เขาเสียทำให้แม่เขาอับอายทำให้แม่ช้ำใจชายหนุ่มคนนั้นก็นั่งฟัง แล้วผู้พูดก็ผู้สอนนะครับก็บอกว่าทราบไหมที่คุณเมาเหล้าอยู่เนี่ยก็เหมือนกับคุณเทศนาด้วยชีวิตของคุณคุณบอกคนอื่นนะครับแบบอย่างชีวิตของคุณอย่าบอกกับคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเราเป็นนักเทศด้วยชีวิตของเราคือบอกคนอื่นให้รู้ชีวิตของเราสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องดีก็ดีจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ดีครับแต่ให้คนอื่นเห็นชีวิตของเราเหมือนกับเรามองคนอื่นนะครับมองคนที่ชั่วร้ายนั่นเขาก็บอกถึงบทเรียนว่าไม่ควรเอาอย่างนั้นมองคนดีนั่นก็คือสอนเรานะครับด้วยชีวิตของเขาข้อ9ข้อ10ด้วยเหตุการณ์ถูกบีบบังคับเป็นอันมากเขาได้ร้องทุกข์เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่องด้วยแขนของผู้ทรงอำนาจแต่ไม่มีสักคนพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืนทรงอยู่ที่ไหนนี่ยอดเยี่ยมมากครับพระเจ้าประทานเพลงในเวลากลางคืนที่แห่งเดียวที่มีความสุขคืออยู่กับพระเจ้าเคยสังเกตคำพูดที่ว่าเมื่อท่านโมเสสลงมาจากภูเขาหน้าของโมเสสก็ทอแสงเพราะว่าตอนนี้มีการยกโทษตอนนี้มีการถวายเครื่องบูชาสลับบาปและพระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ด้วยพระคุณพระธรรมยอห์น1ยอห์นบทที่1ข้อ4บอกว่าและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานเพลงในเวลากลางคืนเพลงที่ไหนก็มักจะมีเพลงครับตามเทคตามผับก็มีเพลงถึงแม้จะสนุกแต่ก็เป็นเพลงที่เศร้าบางคนชอบฟังเพลงเศร้าแล้วก็เสียเงินนะคือเข้าไปฟังเพลงในคาเฟ่หรือว่าในคลับในผับก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเศร้าอยู่กันจนดึกดื่นบางครั้งอยู่ข้ามคืนครับพรุ่งนี้เช้าก็ปวดหัวเพราะว่าไม่ได้นอนอดหลับอดนอนครับไปฟังเพลงเศร้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำความสุขมาให้กับเรานี่สำคัญนะครับเอลิฮูได้เรียนรู้สิ่งนี้ตั้งแต่สมัยก่อนนอนนะครับหลังจากเราจบถ้อยคำของเอลิฮูเราจะพบว่าพระเจ้าแทรกเข้ามามหาโยบจะเกิดพายุขึ้นเหนือโยบและจากพายุนั้นพระเจ้าตรัสกับโยบโดยทางพายุของชีวิตพระองค์ต้องการตรัสสันติสุขกับเรากับคุณผู้ฟังและผมครับให้เราอย่ายอมให้เหตุการณ์มาอยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าครับมาขั้นอยู่ขวางเราอยู่ครับพระเจ้าทรงเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่บทที่36ข้อ1ข้อ2และเอลิฮูพูดต่อไปด้วยว่าขอทนอยู่กับข้าพเจ้าสักหน่อยและข้าพเจ้าจะสำแดงแก่ท่านเพราะข้าพเจ้ามีบางสิ่งที่จะพูดแทนพระเจ้าอีกเอลิฮูกำลังปกป้องพระเจ้าเขามีความรู้อันจำกัดเกี่ยวกับพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เรามีครับเรากำลังเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ไม่ทรงจำกัดและเราไม่มีคำตอบทุกอย่างนี่เป็นปัญหาสำหรับคนมากมายในทุกวันนี้ครับมีคนหนึ่งบอกว่าผมไม่สามารถเชื่อก็ถามว่าทำไมไม่สามารถเชื่ออะไรก็บอกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนและพระองค์ฟื้นขึ้นในวันที่3ใช่เขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็พูดต่อว่าแล้วทำไมคุณไม่วางใจพระองค์มีสิ่งอื่นอย่างการสร้างโลกเรื่องของโยนาในท้องปลาเรื่องของโนอาที่ต่อเรือเมื่อน้ำท่วมโลกและก็การอัศจรรย์ต่างๆเขาก็บอกว่าผมไม่อยากเชื่อนะเชื่อยากครับก็มีการท้าทายที่บอกว่าเราเป็นคนไม่เชื่อเพราะความบาปของเราแต่ผมต้องการเป็นผู้เชื่อขอพูดว่าเขาได้ทำบาปที่แท้คือว่าเขาให้สิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยรบกวนสิ่งที่เขารู้นะครับคือคริสเตียนบางครั้งก็สงสัยใช่ไหมครับเรื่องของการสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกแม้สร้างยังไงเหลือเชื่อยากครับแล้วก็ติดปัญหานี้ทั้งที่เป็นคริสเตียนจะยอมให้สิ่งนี้รบกวนชีวิตของเราหรือไม่ครับถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราก็ต้องปรับตัวเองข้อ3ข้าพเจ้าจะเอาความรู้มาจากที่ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกสิ่งเดียวกันนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่ามีความไม่ชอบธรรมในพระเจ้าหรือท่านตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าทรงชอบธรรมในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงทำแม้ว่าเอลิฮูบรรยายความชอบธรรมของพระเจ้าเขายังบอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างจากมนุษย์มากจนมนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระองค์มีความจริงในนี้อยู่บ้างครับแต่อะไรที่แยกเราจากพระเจ้าเราสังเกตสิ่งที่เอลิฮูได้พูดนะครับในข้อ4เพราะที่จริงถ้อยคำของข้าพเจ้าไม่ใช่เท็จท่านผู้ทรงความรู้รอบครอบสถิตกับท่านนั่นคือพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้ครบถ้วนทุกสิ่งข้อ5ถึงข้อ7ดูเถิดพระเจ้าทรงอนุภาพและไม่ได้ทรงเหยียดหยามผู้ใดเลยพระองค์ทรงอนุภาพในเรื่องกำลังแห่งความเข้าใจพระองค์ไม่ได้ทรงสงวนชีวิตคนอาธรรมแต่ทรงประทานความยุติธรรมแก่ผู้ทุกข์ใจพระองค์ไม่ได้ทรงหันพระเนตรของพระองค์จากคนชอบธรรมแต่กับบรรดาพระราชาบนพระที่นั่งพระองค์ทรงตั้งเขาไว้เป็นนิจและเขาก็อยู่ในที่สูงสิ่งที่เอลิฮูพูดก็คือว่าพระเจ้าอยู่ไกลจากเราพระองค์แยกจากเราและเราไม่สามารถติดต่อกับพระองค์เพราะว่าพระองค์อยู่ห่างไกลจากเรามากตรงนี้ครับเอลิฮูก็ผิดถนัดหลายคนก็ผิดที่คิดอย่างนี้ด้วยฟังถ้อยคำของอิสยาห์เกี่ยวกับสิ่งที่แยกมนุษย์จากพระเจ้ามันไม่ใช่เพราะระยะทางไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราเล็กน้อยไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่จำกัดและเราจำกัดแต่คืออะไรครับอิสยาห์บทที่59ข้อ2บอกว่าแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกกันระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินอิสยาห์บทที่59ข้อ2นะครับสิ่งที่แยกเนี่ยก็คือความบาปอิสยาห์ก็บอกต่อถึงสภาพของพวกเขานะครับเพราะมือของเจ้ามลทินด้วยโลหิตและนิ้วมือของเจ้าด้วยความบาปชั่วไม่มีผู้ใดฟ้องอย่างยุติธรรมไม่มีผู้ใดขึ้นศาลอย่างซื่อสัตย์เขาทั้งหลายวางใจอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเขาพูดเท็จเขาตั้งท้องความชั่วและคลอดความบาปผิดอิสยาห์บทที่59ข้อ3ข้อ4ว่าไว้ครับพระเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แยกมนุษย์จากพระเจ้าต่างหากทุกวันนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่เราถูกแยกจากพระเจ้าปัญหาความบาปได้รับการแก้ไขถาวรแล้วมีคนกลางนั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคนกลางก็คือพระเยซูคริสต์วันนี้เราสามารถหาพระองค์ถึงพระองค์ได้โดยทางพระเยซูเสียงร้องใหญ่ของโยบคือให้มีบางคนติดต่อกับพระเจ้าให้เขามีคนกลางครับเอลิฮูเกือบจะเป็นคนนี้ได้แต่เขาทำไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าแทรกเข้ามาหาโยบครับเอลิฮูก็บอกว่าพระเจ้าเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในข้อ22 23ดูเถิดพระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่าผู้ใดเป็นผู้บงการพระองค์หรือผู้ใดจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงกระทำผิดแล้วเอลิฮูรู้ว่าเขาไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าแต่เขาได้บอกว่าไม่มีใครสอนได้เหมือนกับพระเจ้าตามที่เราทราบนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูต่างจากคนอื่นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์เป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ศัตรูของพระองค์ก็บอกนะครับว่าไม่มีใครพูดเหมือนคนนี้การสอนของพระเยซูเนี่ยเป็นการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยังอยู่ในทุกวันนี้ครับคือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูหรือว่าปฏิเสธในคำสอนพระเยซูเนี่ยก็นำคำสอนของพระองค์เนี่ยเอามาสอนนะครับอย่างเรื่องการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองซึ่งก็เป็นคำสอนก็เอามาใช้ครับเอลิฮูบอกว่าผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เราในบทที่37นะครับซึ่งจะเป็นบทสุดท้ายเป็นคำสรุปเป็นคำพูดสรุปของเอลิฮูนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแทรกเข้ามาเป็นการตรัสของพระเจ้ากับโยบโดยตรงครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระคุณยิ่งใหญ่จะทดแทนพระคุณอย่างไรรักที่ยิ่งใหญ่จะหารักใดเท่าเทียม ความรักมีเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยานรักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผ่านรักเราทุกวันรักของพระเยซูใจกายมอบไปทอมลงขอพระองค์ทรงลูกมาสารภาพด้วยใจพระคุณยิ่งใหญ่จะทดแทนพระคุณอย่างไรรักที่ยิ่งใหญ่จะหารักใดเท่าเทียมความรักเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยานรักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผ่านรักเราทุกวันรักของพระเยซู